кеп келер Адаарчылык радиосу. Өзүңүздү сагынып урматтуу тыңдоочулар, бүгүн 2024 жылдын 28 май кептенин 2 күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү тыңдамага чагырыя. Бүгүнкү программабызда Теч Мурат Бекиевин Оркеттен Түркмөнстаны депортация кылмагына таярлык көрүлө. Жолоочулар учур текерлеринин ачылмаган халатларынын күрөлүйөнүн айдыярлар. Марды орто мектеп тамамлаган оглонлор кыстаглы жагдайда Харвуллуга чагырылар ва бейлекте аделкилер. Олары соң хабарлар дыңлар. Олар менен тилимен жоксун аны курган таңшедияр. Түркмен учурлары 10 июнь ва 9 июль аралыгында Түркменстанын 289 зыяратчысын Сауд Арабистаны патшалыгына элтип соңра ийин алып кайтар. Түркмен дөөлөт хабар курулугу президентин 27 майда хаж пардыны берза этчек зыяратчыларын бир бөлөгүнө тегишлүү буйругу кол чекендигин хабар берди. Зыяратчылар үчүн курулган жүрүйтө учур катноолору Түркменстанына адат болушуялы Түркмен хуга жолдору агенттиги өз серистелеринің хасавына амала асырлыяр. Дөулеттің хасавына хаз диярытыны амала асырыян райатларын, өкіметтің талапларына қават келіян адамларын ішінден сайланып алынғандығы. Бұл істе кәті пара пешкесін чөзгіт болып білгендігі хем хабар берілер. Европа Бірлігінің дашарий істер министрлері оппозиция саясатшыларын ва активистлер идаралмага катнашан рус расмилеринің. Сөйледі, Оркеттің жазаларын жерине жеткірілмегені көзөкчүлүк деген федерал курулуунун каршысына санкциялар тапкырын кийгизмек алаалашыгына келди. 27 майда Брюсселде алаалашылган карар бир топор диссидент Шолтанны Арктикадагы түрмөдө узак мөхлөттүү тутсоолук жазасын чеккен убактында феврал айында өлөн Кремль танкычысы Алексей Навальный, мемориал адам хукуклар мерекесинин эгинес башлыгы Олег Орлов, активист, Орсиятын Украина ачылмагына каршы болгону үчүн тутсоо кетилген Александр Скочлен каяли сиясий вепле эсасына янылын адамдарын ийишлери менен багылы дерңөкчүлөрү, прокурорлору ва кадылары нышанаалар. Испания, Ирландия ва Норвегия 28 майда Палестина дөөлөтүнү расмий тайдан акрар эдер. Израил муну Газада 7 айдан көбүрөөк убакыттан давам эдиен вайранчылыклы урушун арасында Аббаса ва Европа Бирлиги тарапынан террор громасы ийип кескетленен Хамасы берилен сыйлоо hükmünü tanqid etti. 3 Avrupa yurdu öz başlanışlarının güyüşlü simvolik tähirinin bolcoktuğunu ananyar ve bir beylekler hem seyletmeğe hüvüslenirceğe mengdeyar. Şeyli de olur Norvegiyanın ve İspanya'nın İsrail, Palestina parahatçılık tağırlarını ilerletmekte oynayan tarihi rolünü ünsü çektiler. İsrail 28 mayda Gaza'nın gün ortasında Akşehir'e ediyen hücumunu güyüşlenirip bozkunların çadır düşölgesinde turun yangının ağzından 45 adamı öldürün nuvarıdaki halkarı yazgarmalarına karamazdan rafani hova darbaları ve tank gülen oku tuttu. Öten alsam urulan darbalarda yerli resmilerin aitmaklarına göre ağzından 16 Palestinalı öldürüldü. Özbekistan Rusya ile Moskova'nın merkezi yurdunu geçerek atom elektrik istansiyasını kurmağı arada şartname bağlaştı. Bir 27 mayda bir günün 2 günlük sapara gelen Rus prezidenti Vladimir Putin'in Daşkent'te özbek kardeşi Şavkat Mirziyoyev filan gol çeken bir neçe şartnamasının biri oldu. Metduat kulluğunun gepleşiklerden son yerden beyanatını özbek lideri bu taslamanı mühim deyip övdü ve Özbekistan'ın öz ulu uran ehtiyaçlıklarının bağırdığını belledi. Putin Özbekistan'ın yadro enerjisi bağlarını neticeli işlemek için ehliyeti etmek kuadı verdi. Germaniyanın önkeskeri 27 mayda Moskva'nın Ukrayna'ya karşı başlayan giyin erimli urşundan son Rusya ile gizliğin harbi mağlumatları paylaşanlık için 3,5 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Düsseldorf kadiyeti adedine Thomas deyilip görkezden ayıplanyani harbi sevdalar kulluğundaki işinden öz başlangıcı boyunca mağlumat geçirmekte günahkar taptı. 54 yaşlı erkek kadiyet işinde özüne yüklenen günahını boyunarlı ve bu hizmeti dereğine kapma karşılık yadırı urşunu yağdan halatını maskalasını vaktını hopsuz yere çıkarmağa kömük edip bilecek mağlumat almak umidi bilen edenliğini aytti. Siz son kavarlar dinlediniz.